Paprsky naděje.
Dobrý podvečer, z Paprsky naděje vám přeje Karel Vepřek. Kaplanská služba už několik let dobře funguje ve věznicích i v armádě. Faráře zaměstnávají i školy jako takzvané spirituály. Do nemocnic zatím chodí faráři a pastorační pracovníci jen jakoby na návštěvu. Proč ještě 16 let po listopadu 89 nemáme kaplany v nemocnicích a jaké jsou zkušenosti těch, kteří tuto službu vykonávají, o tom budou dnešní Paprsky naděje s Pavlem Pokorným a Lenkou Pejnovou. Pavel Pokorný je farářem ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Střešovicích a zároveň referentem Komise pro duchovní péči ve zdravotnictví při Ekumenické radě církví.
V nemocnicích kaplanská služba stejným způsobem jako ve věznicích nebo v armádě není. Je to asi tím, že ten rezort zdravotnictví je organizován úplně jiným způsobem, že to není vlastně jednotný organismus. Možná je to taky tím, že vlastně do nemocnic vždycky faráři chodili, ale chodili tam samozřejmě jako v rámci svého povolání farářského za svými členy věřícími, tudíž možná tam ani nebylo vědomí nějaké potřeby ze strany těch zdravotníků. Další důvod může být v tom, že právě ta lékařská péče hodně byla orientována na léčbu fyzických symptomů nemoci a teprve daleko později se začalo mluvit otevřeněji o tom, co asi zkušení lékaři vždycky věděli, že totiž je člověk nějakou psychosomatickou jednotou, kde jeho prožívání ovlivňuje průběh nemoci a průběh toho procesu uzdravování. A k tomu samozřejmě patří i oblast duchovní, což je zase něco jiného než to prožívání emoce. To duchovní je spíš to, co se týká posledních jistot a hodnot člověka, jeho zakotvenosti ve vesmíru, jeho vztahu k druhým lidem, otázek, jak se vyrovnává se svojí konečností, se smrtí. Takže myslím, že dlouhou dobu tyhle věci byly nějak mimo zájem lékařské péče a proto taky možná nebyla potřeba, aby ta kaplanská služba v nemocnicích byla nějak organizována, ustavována.
Jak to vidíte vy, je potřeba, nebo vidíte tu potřebnost, že by taková služba byla dobrá?
Já vidím tu potřebnost velmi naléhavou, a to sice z toho důvodu, že sice faráři a farářky navštěvují ty své lidi, o kterých vědí, o kterých se dozvědí, většinou to jsou tedy ti z jejich farností a sborů, případně jejich příbuzní a přátelé, ale je tu velká skupina lidí, kteří vlastně nežijí tím aktivním náboženským životem, církevním, neúčastní se nějakých zhromáždění, nepatří do nějakého společenství, ale ve chvíli, kdy je postihne nemoc, ve chvíli, kdy jsou konfrontováni s těmi otázkami bolesti, utrpení, umírání, musí se vyrovnávat s nějakou životní změnou, tak si začnou vlastně klást i duchovní otázky a častokrát nemají o tom s kým mluvit. Takže vnímám, že je tady jako velká skupina lidí, kteří právě toho duchovního postrádají. I když oni sami by to v první chvíli možná tak neformulovali, protože mají třeba jiné představy o tom, co vlastně ten duchovní může nabídnout, nebo mají pocit, že to pro ně jaksi není, když nejsou ti členové církví, nebo když vlastně jakoby nejsou věřící. Takže jsou zatím různé představy o tom, co vlastně to náboženství je a co ta církev dělá. A proto taky možná, kdybychom udělali nějaký dotazník, jestli si ti pacienti přejí duchovního, tak by nám řekli, že ne. Ale kdyby to skutečně poznali, co to vlastně znamená, a to je i moje zkušenost, že já často při té práci v nemocnici navážu kontakt, navážu vztah s pacientem, který o sobě říká, že je nevěřící, a přitom velmi rychle tu společnou řeč najdeme a najednou se pohybujeme vlastně na poli duchovních otázek, i když to třeba nemusíme nazývat nějakou tradiční církevní terminologií, přitom nemusíme třeba přímo mluvit o Bohu.
Podívejme se teď konkrétně, v jaké fázi je jednání o tom, jak by ta služba mohla vypadat, nebo jak vlastně dneska vypadá.
Pokud vím, tak vlastně se děje spousta takových iniciativ ze zdola po celé zemi, kdy se vlastně objevují lidé, ať na straně zdravotníků, nebo na straně duchovních, anebo třeba i laiků, věřících. Všude se objevují lidi, kteří tuhle potřebu vnímají, potřebu té duchovní péče ve zdravotnictví, a kteří zkoušejí něco dělat, aspoň v tom svém malém okruhu, když už tedy si nedovedou představit, že by se něco změnilo systémově a ze zhora. Takže je tady mnoho těch místních iniciativ, buď to jsou dokonce i jednotlivci, a nebo to jsou třeba skupiny, i ekumenické, třeba združující několik církví, které nějakým způsobem navážou spolupráci s místní nemocnicí. Třeba je tohle poměrně rozvinuté na severní Moravě, v Havířově, v Třinci, kde vznikají ekumenická centra, která vlastně tu péči organizují a podporují. Dokonce Slezská evangelická církev má i nějaké vyčleněné duchovní pro tuhletu službu. Jsou vlastně placení církví, ale věnují se plnočasové práci v nemocnici. Podobně je to v římskokatolické církvi, kde jsou taky vyčlenění někteří duchovní jako nemocniční kaplani, ale nejsou to zaměstnanci té nemocnice, jsou to vlastně zaměstnanci církve. A pak to taky bývá velmi často různé s jejich vztahem k té nemocnici. Velmi často oni vlastně tam přicházejí jako návštěvníci, jakoby odjinu, a věnují se teda převážně samozřejmě katolickým pacientům. Ta moje představa je jiná. Já bych rád, kdyby ten duchovní nemocniční kaplan byl zaměstnancem nemocnice, jeden z toho zdravotnického týmu, což vyjadřuje právě i to, že ta duchovní péče má být součástí té celkové péče o člověka v nemocnici. Kaplan by byl součástí toho zdravotnického týmu, patřil by té nemocnici. To taky vytváří úplně jinou pozici pro jeho komunikaci s tím personálem, především teda s lékaři. Jeden takový kaplan vlastně tady už teď je nově od nového roku ve vojenské nemocnici ve Střešovicích v Praze. Je to vlastně vojenský kaplan, ale vyčleněný pro práci v nemocnici. A ten už je tam zařazen do té struktury vlastně vedle těch lékařů. To je model, který si myslím, že by stálo za to jako napodobit i v jiných nemocnicích.
A na půdě ekumenické rady církví probíhají nějaká jednání s nemocnicemi nebo s ministerstvem zdravotnictví?
Ekumenická rada církví se snaží tyhle ty místní iniciativy nějakým způsobem sjednocovat nebo koordinovat. Proto v té ekumenické radě církví vznikla komise pro duchovní péči ve zdravotnictví a kromě členských církví ekumenické rady církví je tam zastoupena i římskokatolická církev, což je taky poměrně vlastně nová věc, nedávná věc. A já v tom vidím veliký pokrok, že teď jsme vlastně v situaci, kdy církve spolu se mohou domlouvat na tom, jakou podobu by ta služba měla mít, jaká kritéria by měl splňovat ten, kdo ji bude poskytovat, a můžeme se pak domluvit i na nějakém společném postupu, jak jednat s nemocnicemi, případně s ministerstvem zdravotnictví. Pokud jde o to ministerstvo, tak je to velmi obtížné, tam už jsme se pokusili v minulých letech několikrát oslovit ministerstvo přímo na úrovni ministra nebo jeho náměstku, ale k jednání dojde zřídka a Většinou z něho nevyplynou žádné důsledky nebo závazky pro ministerstvo, takže teď jsme udělali nový takový pokus i po současném ministru. Žádáme, aby těmto otázkám věnoval pozornost, nabízíme rozhovor o tom, co to ta duchovní péče je jako součást té komplexní zdravotní péče a uvidíme, jestli na to nějakým způsobem bude reagovat.
Vy jste byl, dalo by se říct, naskušené v Americe jako nemocniční kaplan. Dají se ty zkušenosti z Ameriky přenést k nám?
Určitě dají, protože myslím, že to nejpodstatnější na té práci je to setkání člověka s člověkem a v tomhle je vlastně ta zkušenost velmi dobře přenosná. Nemyslím si, že ty rozdíly, jak se říká, že ta Amerika je religiózní a že je tam většina těch věřících, že ty rozdíly by byly v praxi až tak patrné, protože ten čas nemoci je časem krize, kdy vlastně i všechny ty bývalé jistoty jsou jako značně otřeseny a člověk častokrát musí znovu budovat svoji identitu a i tu svoji víru. Ten lidský strach a lidské touhy, ty jsou vlastně velmi podobné tam nebo tady, takže já si myslím, že to nejzákladnější na té zkušenosti se dá docela dobře přenést.
A ten zásadní rozdíl je asi v tom, že tam je tato služba považována za něco naprosto přirozeného, kdežto u nás je to ještě pořád kuriozita.
Je to tak, to postavení kaplana v nemocnici je samozřejmě jiné. Na druhou stranu, když jsem začal chodit tady do české nemocnice, do motolské nemocnice, tak jsem byl vlastně až příjemně překvapen otevřeností, sdílností, především ze strany lékařů, ale i dalšího personálu. Vlastně se mi tady dostalo nějakého přijetí. Myslím si, že je tady důležité, že jsem měl podporu ze strany paní primářky na tom oddělení, na které chodím, to si myslím, že je důležitá věc, že nějakým způsobem jsem se představil, byl jsem uveden a pak tedy taky přijat. Takže tahle moje zkušenost z toho českého prostředí je veskrze pozitivní. Na druhé straně i v té Americe jsem cítil, že lékaři jsou určitou kastou ve společnosti, hodně uzavřenou, takže mnozí z nich, vlastně ani ty kaplany, jakkoliv ti kaplani tam mají to místo pevné, tak mnozí lékaři je vlastně jako své partnery neberou.
Slyšeli jsme už faráře Pavla Pokorného a teď dáme slovo Lence Pejnové, která se této službě věnuje už také několik let.
Já jsem měla to štěstí, že když jsem studovala teologickou fakultu, tak jsem měla spolužačku, holanděnku, která se chystala na dráhu nemocniční kaplanky. Tam je to služba velice propracovaná, rozšířená. Tahleta moje spolužačka organizovala seminář věnovaný pastorační péči v nemocničních zařízeních, kterou já jsem se účastnila a tehdy mě to velice oslovilo, řekla jsem si, to je práce, kterou chci dělat a jednou s pomocí Boží budu dělat. No a když potom přišlo oslovení ze sboru v Kobylisích, tehdy od pana faráře Štorka, že by potřeboval pomoc na službu v hospici v Bohnicích, tak jsem velmi ráda se přihlásila a vstoupila tedy, bylo někdy v roce 2000 nebo těsně na konci toho minulého století a začala jsem tam pravidelně pracovat.
Jak vás zpočátku přijímali lékaři, nebo to bylo jejich přání?
Tak ta hospicová péče je v tomhle v naší zemi výjimečná, že ta duchovní složka, ta duchovní péče je v rámci toho hnutí už od počátku brána jako jeho velká součást. Ten hospic náš pražský samozřejmě do toho taky zapadá, i když ta evangelická služba vlastně v té době, kdy já jsem tam začínala chodit, nebyla tak úplně něco samozřejmého, takže to nějakou dobu trvalo, než si pan páter, katolický farář, na mě zvykl, ale respektovali jsme se a totéž vlastně ten vztah se vybudoval postupně i s tím personálem. Myslím, že tam zrovna na té zkušenosti, kterou jsem tam učinila, je vidět, jak důležité je, aby ten pastorační pracovník byl členem toho týmu, aby byl někým, koho ten personál zná a přijímá jako součást té péče.
A to se u nás ale zatím asi příliš nedaří, že člověk tam přichází zatím jenom jakoby zvenčí a není placen za tu práci, tudíž nevím, jestli může být součástí toho týmu.
No, tak může se stát součástí toho týmu, pokud ten tým ho přijme a učiní s ním dobrou zkušenost, že teda ta jeho péče těm pacientům prospívá.
A proč nestačí v této práci třeba jenom nějaké psychologické vzdělání, proč je třeba i to teologické?
Tak samozřejmě, protože v těch zdravotnických zařízeních jsou pacienti z různých církví, a je moc užitečné, když člověk, který tam tu práci dělá, má zkušenost a představu o tom jejich světě duchovním a dokáže s nimi navázat na ten jejich jazyk, protože samozřejmě je důležité tomu pacientovi rozumět a naslouchat mu tomu jeho jazyku a pokud možno tím jazykem s ním hovořit. Samozřejmě pokud jsou to věřící, kteří jsou aktivní, jsou členy nějaké církve, tak za nimi dochází nebo je možné zavolat toho jejich duchovního nebo zástupce jejich církve, ale ten pastorační pracovník, který je tam, nebo pokud možno měl by být stále, tak s nimi může rozmlouvat tím jejich jazykem. To je jeden rozměr a potom další rozměr je ten duchovní, že vlastně i ten pastorační pracovník má nějaké duchovní zázemí, nějaké společenství, které ho tam vyslalo a které za ním stojí a dává mu oporu, stejně tak jako jeho vlastní vnitřní duchovní život, který si myslím, že je pro tu práci nezbytný.
Ta práce v hospici musí být ale asi dost depresivní. Vy jste říkala, že pacientům třeba ta duchovní péče prospívá. Jak se to u toho umírajícího pozná?
No, to se pozná úplně neuvěřitelně jasně. Já musím říct, že nejsem ten, kdo by jenom dával, ale že jsou to v závěru toho života i ti pacienti, kteří dávají tu duchovní posilu. Protože ten umírající člověk vlastně je konfrontován už nezbytně nebo absolutně s tou konečností svého života a s tím, že on sám je jedinečný lidský tvor a ten přesah k tomu, co předcházelo a co bude následovat, je něco, co tu jeho duši a duchovní život samozřejmě posílí. A kdybych mohla zmínit několik těch konkrétních případů, kdy se to manifestovalo úplně nejvíc nebo takovým výrazným způsobem. Já jsem tam měla například pacientku, za kterou mě poslali sestřičky, protože byla na konci se svými silami, s opakovaným výskytem rakoviny, opakovanou operací. Byla nakonec předána sem a vlastně neustále zvonila na ty sestřičky, ty už z toho byly zoufalé, jak mě tam poslali, ačkoliv nebylo to na její žádost, ona sama nežádala pastorační rozhovor. A ta paní tu první sezení, ten čas, co jsem strávila, tak jenom plakala, jenom říkala, že by už chtěla být v tom černém pytli, aby za ní zatáhli ten zips a už měla pokoj. A tohle je možná chvíle, kterou si tak představují lidé, když si představí hospic. Skutečně ti lidé jsou konfrontováni s tím, že se smrt blíží a blíží se konec, ale to období té deprese, toho smutku, toho loučení s těmi perspektivami, se svým životem, není konečné období. Ten pacient, když přijme tu svoji konečnost, tak se přehoupne do další fáze smíření, která je naprosto úžasná, kdy ten člověk vlastně si uvědomí jedinečnost každé chvíle a začne se z každého okamžiku těšit nebo prožívat s intenzitou, která nám normálním běžcům v tomhle životě je velmi vzdálená. My si pořád klademe nějaké cíle, něco, co nás pohání dál a vlastně v té přítomné chvíli dokážeme žít jenom málo kdy. Dokážeme ji prožívat intenzivně jenom málo kdy. Takže není to práce jenom depresivní, naopak je to jedinečné setkání, velmi intenzivní setkání s člověkem, který si toho setkání i velmi považuje.
A jak to pokračovalo dál s tou paní?
No a ta paní už při další návštěvě se trochu rozhovořila o tom svém osudu, v svém životě a tou péči, kterou ten hospic poskytuje, že opravdu dokáže dobře pracovat a tlumit bolest a podávat ty léky, které umožní tomu pacientovi dožít tu poslední fázi života opravdu kvalitně, tak jí pomohli z té postele vstát a prožít několik měsíců života, který opravdu byl úžasný. Nejenom v tom zlepšení fyzickém, ale i v tom duševním a duchovním. Ona se z té deprese dostala, začala se opravdu radovat z toho prostředí, v kterém já to slyším opakovaně od těch pacientů, i takové výroky, že jsou vděční za tu svoji nemoc, za tu rakovinu, která je pustila, že je přivedla do tohoto zařízení. Ten člověk nakonec i vyjádří tu vděčnost za právě tuto chorobu, která ho přivedla do toho tak úžasného prostředí, kde samozřejmě nejenom ti pastorační pracovníci poskytují jim útěchu a rozhovor.